Καλό σας μήνα! Σήμερα είναι Τετάρτη, 1η Απρίλη 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης, επέστρεψες Κωνσταντίνε μου. Ωραία χαμόγελα πάντα. Με όλους όσοι συνεργαζόμαστε εδώ έχουμε απέναντί μας ωραία χαμόγελα και πολύ καλή διάθεση. Και αυτό είναι νομίζω και το στίγμα της εκπομπής για να μπορεί να βγαίνει έτσι με έναν χαρούμενο τόνο. Και σήμερα σας υπόσχομαι ότι θα είναι χαρούμενος ο τόνος, γιατί θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι, έστω και νοερά. Πολλοί θα θέλαμε να ήμασταν εκεί που θα πάμε, αλλά ας πούμε ότι είναι πρωταπριλιά και ότι βρισκόμαστε εκεί στην πραγματικότητα. Θα πάμε στην Πράγα, όπου θα συναντήσουμε τον Σωτήρη Ζαβαλιάνη, ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε στις αρχές της δεκαετίας του 80, πήγε εκεί για να σπουδάσει. Στη συνέχεια επέστρεψε εδώ για να τελειώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και τον είχε τραβήξει τόσο πολύ όλη αυτή η μαγεία της τότε Τσεχοσλοβακίας που επέστρεψε για να στήσει εκεί τη ζωή του και την έκανε με εξαιρετικό τρόπο. Άλλωστε αυτό θα παρουσιάσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τη ζωή εκεί, θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, θα μιλήσουμε για την αγάπη του για την Ελλάδα, για τον κόσμο που βρίσκεται μακριά του και ενδεχομένως του λείπουν. Θα μιλήσουμε για πράγματα που γίνονται εκεί πέρα, θα κάνουμε συγκρίσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, που είναι ο τομέας της υγείας. Θα μιλήσουμε για τους νέους μετανάστες που έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια και στην Τσεχία. Θα προσπαθήσουμε σε αυτή την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τις 10 το πρωί να τα πούμε όλα. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε μια ζεστή καλημέρα στον Σωτήρη Ζαβαλιάνη στην Πράγα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι γίνεται, όλα καλά?
Είχαμε καλό καιρό, αλλά τις τελευταίες 3 μέρες χάλασε και κάνει κρύο πάλι.
Ναι.
Έξω έχει 5 βαθμούς. Όχι 3 βαθμούς.
Εντάξει, εμείς εδώ παραπονιόμαστε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε στον Ενικό. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά επειδή η εκπομπή είναι έτσι και είναι πολύ λιτή και πολύ κοντά στον κόσμο, κάναμε αυτή τη συνεννόηση να μιλήσουμε στον Ενικό. Οπότε, Σωτήρη, θέλω να σε ρωτήσω, λέμε εμείς εδώ τώρα και γκρινιάζουμε. Κάνει κρύο, κάνει βροχές. Εδώ εσύ μας λες για 3 βαθμούς. Προφανώς το κρύο είναι πολύ πιο διαπεραστικό έτσι και έντονο από ό,τι εδώ στην Ελλάδα.
Αν και είμαι εδώ πλέον 40 χρόνια, πάντως το κρύο δεν συνηθίζεται. Αλλά είναι αυτό ότι εδώ στην Βόρεια Ευρώπη, στην Τσεχία, ο ήλιος δεν είναι συχνό φαινόμενο. Έχει λίγες μέρες ηλιοφάνεια και τώρα καθώς ξεκινάει Οκτώβριος, Νοέμβριος, οι μέρες με ήλιο είναι ελάχιστες. Τώρα αυτό το μήνα κάπως θα καλυτερέψει.
Μπαίνει η άνοιξη, ελπίζουμε να την δείτε και εκεί στην Πράγα. Είπε 40 χρόνια και θέλω να πάμε πίσω. Εκεί τη δεκαετία του 80 που πρωτοβρέθηκες στην τότε Τσεχοσλοβακία, είχες φανταστεί ποτέ ότι θα ριζώσεις εκεί και θα μιλάμε σήμερα μετά από τόσο χρονικό διάστημα λέγοντας ότι είμαι 40 χρόνια εδώ, ας πούμε?
Όχι. Τότε το σίγουρο ήταν ότι ήταν για 5 χρόνια που ήταν το πανεπιστήμιο, δηλαδή από το 84-89, ότι θα μείνω στην Τσεχία, ότι θα ασχοληθώ με αυτό που ασχολούμαι, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Όλα ήρθαν τυχαία.
Ωραία. Θα πάμε και στις λεπτομέρειες του αντικειμένου του επαγγελματικού, αλλά θέλω να μου πεις για τις πρώτες σου εντυπώσεις όταν πήγες εκεί, με υποτροφία από ό,τι γνωρίζω πήγες στην Τσεχοσλοβακία, να σπουδάσεις τι και τις πρώτες εντυπώσεις όταν βρέθηκες εκεί. Θεωρώ ότι ήταν τελείως διαφορετικό τότε τη δεκαετία του 80 το κομμάτι εδώ της Ελλάδας, η ζωή στην Ελλάδα, η νοοτροπία, η φιλοσοφία από αυτό που συνάντησες τότε εκεί.
Όταν είχα έρθει τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Δεν υπήρχαν οι υλικές ανέσεις που υπάρχουν σήμερα. Για να αγοράσεις κάτι υπήρχαν ούρες, για να πας κάπου, για να πάρεις τότε τηλέφωνο στην Ελλάδα πρέπει να πας στο ταχυδρομείο, να δώσεις το χαρτί με το νούμερο, να περιμένεις ανάλογα 10 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα για να μιλήσεις με το τηλέφωνο. Τότε δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ και λοιπά, μπορούσες να ακούσεις ειδήσεις μόνο από τα βραχαία. Αλλά ήταν Αλλά τότε ήμουν 18 χρονών και δεν τα σκεφτόμουν και πολύ αυτά τα πράγματα.
Τα βραχαία είπες τώρα και ουσιαστικά είμαστε εδώ στο σταθμό των βραχαίων στην ιστορική φωνή της Ελλάδας και με αυτό που είπες τονίζεις και εσύ ο ίδιος από μόνος σου το πόσο σημαντικό ήταν το κομμάτι και είναι αυτό το κομμάτι της παρουσίας της παγκόσμιας φωνής της ΕΡΤ. Ωραία χρόνια προφανώς, τα φοιτητικά χρόνια δεν νομίζω κανένας από εμάς να έχει να πει κάτι άσχημο, είναι φοιτητικά χρόνια, εμπειρίες, είπες κιόλας ότι δεν με πείραζε αυτό να περιμένω στην ουρά, να περιμένω στη σειρά για να μπορέσω να μιλήσω με τους δικούς μου ανθρώπους, ήταν όμως σε μια νεαρή ηλικία τότε ο Σωτήρης Αβαλιάνης και προφανώς του έλειπαν οι δικοί του άνθρωποι, οι φίλοι του εδώ, οι γονείς,
Αυτό ήταν για τον πρώτο καιρό ότι φεύγω στην Ελλάδα. Είχαμε δώσει υποσχέσεις αιώνιας φιλίας και θα γράφουμε και θα μιλάμε και θα βρισκόμαστε. Αυτές οι υποσχέσεις δεν κρατήσανε ούτε ένα χρόνο.
Μετά ξεχνιούνται κάπως έτσι. Έρχεται η καθημερινότητα.
Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα ξεχνιούνται, που λέει και ο ποιητής.
Σωτήρη, για ποιο λόγο πήγες εκεί, τι σπουδές έκανες?
Εγώ ήθελα να σπουδάσω, ήταν για computers, αυτόματα συστήματα ελέγχου, αλλά ξεκίνησα στο Εκπαιδευτικό Πανεπιστήμιο αυτό, αλλά μετά διαπιστώσανε ότι είμαι από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, μου απογορέψαν την είσοδο στο εκεί που είχαν τότε τα computers. Και μετά άλλαξα σχολή και σπούδασα οικονομικά, μακροοικονομία.
Μάλιστα. Εντάξει, προφανώς και σε βοήθησε. Νομίζω και με τα κομπιούτερς και με τους υπολογιστές έχεις πλέον έρθει σε μια πολύ καλή σχέση.
Όχι, η σχέση δεν είναι. Η σχέση είναι ότι ξέρω να ανοίγω και ξέρω να πατάω κάτι κουμπιά.
Αυτό δεν είναι. Μάλιστα. Εκεί οι συμφοιτητές σου, έτσι, τα παιδιά που βρήκες εκεί, που ήταν ντόπιοι, αλλά και ενδεχομένως και από άλλες χώρες, πώς έγινε έτσι, πώς εγκληματίστηκες, αν έκανες νέες παρέες, πώς σε δέχτηκαν ως Έλληνα και τι έλεγαν τότε για την Ελλάδα? Πάντα η Ελλάδα νομίζω ότι είχε ένα καλό όνομα από την ιστορία της και μόνο,
Εντάξει, τότε εδώ ήμασταν παιδιά από 76 χώρες. Οπότε φεύγοντας από την Ελλάδα ήρθα σε ένα χώρο που ξαφνικά ήταν σαν να πάω στον κόσμο, γιατί ήταν, όπως είπα, ήταν παιδιά, αγόρια, κορίτσια από 76 χώρες. Και τον πρώτο χρόνο είχαμε σχέση πολύ με τους Τσεχοσλοβάκους τότε, γιατί ήμασταν σε φοιτητική εστία 120 χιλιόμετρα μακριά από την Πράγα και ζούσαμε πιο πολύ μεταξύ μας παρά με τους ντόπιους. Ναι. Με τους ντόπιους αρχίσαμε να έχουμε επαφές όταν πλέον γύρισα στην Πράγα μετά από ένα χρόνο.
Αυτή η περιοχή που έμενε τότε στα 120 χιλιόμετρα έξω από την Πράγα πώς λέγεται μάλλον.
Είναι Ζαχράτσκι, δηλαδή Κήπη. Σε μια πόλη Τσεσκαλίπα ήταν ένα κάστρο, παλάτι που το Πανεπιστήμιο του Καρόλου το είχε κάπως διαμορφώσει και εκεί μέναμε γύρω στα 250 παιδιά από όλο τον κόσμο.
Θυμάσαι με ποιους έκανες περισσότερο παρέα, δηλαδή τι εθνικότητες ήταν αυτές που ταιριάζαν περισσότερο και είχατε στήσει έτσι παρεούλα?
Στην αρχή ήταν άλλοι δύο Έλληνες. Η Χριστίνα και ο Τάσος, ήταν κάποιοι Κύπροι, 3-4 παιδιά, η Αδούλα, η Ζαχαρούλα, ο Γιώργος, ο άλλος ο Γιώργος, και στις πρώτες μέρες κάναμε παρέα λόγω γλώσσας με τους αυτούς που μίλαγαν ελληνικά. Σιγά σιγά αρχίσαμε να κάνουμε παρέα με διάφορους άλλους λαούς. Εγώ έμενα τότε μαζί με κάποιοι με ένα Παλαιστίνιο, με ένα Σύριο, με ένα παιδί από την Νικαράγουα και ένα παιδί από Ιεμένη. Τότε μέναμε στο δωμάτιο
Χάρτης, πραγματικός παγκόσμιος χάρτης. Πας από την Παλαιστίνη στη Συρία, εντάξει, εκεί Μέση Ανατολή ας πούμε, και πηδάς στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Νικαράγουα, και μετά πάλι στην άλλη τελείως πλευρά, στην Ιεμένη. Φοβερό, φοβερό. Με τα παιδιά αυτά, με τη Χριστίνα, τον Τάσο και τα παιδιά από την Κύπρο και λοιπά, κρατήσατε επαφές? Μείνανε κάποια παιδιά αυτά εκεί μόνιμα, όπως έκανες εσύ?
Όχι, μόνο εδώ από τα παιδιά που σπουδάσαμε εδώ, δηλαδή κάθε χρόνο ερχόμασταν περίπου 25 παιδιά, μείναν ελάχιστοι εδώ. Έχουν μείνει, δηλαδή στην Πράγα είναι 4-5 άτομα που μείνανε από τότε, και στην χώρα υπάρχουν άλλα 3-4 άτομα. Δηλαδή πιο πολλοί φύγανε, γύρισαν στην Ελλάδα και δεν ξαναγύρισαν πίσω.
Ναι, ωραία. Τελειώνει λοιπόν η ιστορία με το Πανεπιστήμιο. Εσύ γυρίζεις για να εκπληρώσεις την στρατιωτική σου θητεία. Αυτό που σε τράβηξε και σε έφερε πάλι πίσω εκεί, ποιο ήταν? Ας πούμε, έχεις τελειώσει, προχώραμε, γύρισα στην Ελλάδα. Το συνέστημα του εκείνων των ημερών, εκείνης της περίοδου, γιατί γύρισες πίσω στην Τσεχοσλοβακία?
Γιατί γύρισα στην Ελλάδα, είχα ανοίξει μια εταιρεία στον Πειραιά και κάναμε εφόδια πλοίων, αλλά μετά έκατσα εκεί γύρω στο ένα χρόνο, αλλά μετά, ξέρεις, όταν είσαι από μια οικογένεια, δεν έχει διασυνδέσεις, δεν έχει το άλλο, άρχισα να βλέπω ότι αν μείνω στην Ελλάδα, το πολύ να γίνω, γιατί είχα τελειώσει τα οικονομικά, το πολύ να γινόμουν κάποιος λογιστής, γιατί δεν ήταν τότε το 90 εύκολα τα πράγματα κάπως να...
Ναι. Είπες τη λέξη κλειδί, αν δεν έχεις διασυνδέσεις, γνωριμίες, αν δεν ανήκεις κάπου συγκεκριμένα να σε προωθήσουν, δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, οπότε τότε ήμουν 26, βρήκα μια αγγελία που ψάχνανε για γενικό διευθυντή. Νόμισε ότι μια θέση γενικού διευθυντή σε μια εταιρεία θα ήταν καλή αρχή. Πήγα.
Ήταν ελληνική εταιρεία η οποία έψαχνε για το εξωτερικό, πώς έγινε αυτό?
Ναι, ναι, ήταν ο κύριος Μιτζάλης που ήταν την εταιρεία και είχε εργοστάσια με τον κόσμο, mm-hmm. και έψαχνε τότε για την Τσεχοσλοβακία.
Μάλιστα.
Και ξεκίνησα σαν γενικός διευθυντής τον κύριο Μιτζάλη, με μια σύντομη από την Πολωνία. Ήμουνα κάπου 7 μήνες στην Πολωνία για κάπως να μάθω και να καταλάβω τη δουλειά. Και μετά γύρισα στην Τσεχοσλοβακία και άνοιξα εδώ για λογαριασμό του κύριου Μιτζάλη, άνοιξα την εταιρεία στην Τσεχοσλοβακία.
Μάλιστα. Οπότε πλέον έχεις μπει σε ένα δρόμο, ξέρεις ότι μάλλον εκεί είναι επαγγελματικά το κομμάτι το οποίο σου ανήκει, που σε έχει απορροφήσει, και ξεκινάς μια ζωή η οποία θα είναι στην Τσεχοσλοβακία. Μιλάμε τι περίοδο τώρα, πρέπει να είναι προς τις αρχές του 90 ή νωρίτερα?
90.
Έρχονται μετά βέβαια και τα γεγονότα, έτσι, της αλλαγής του πολιτικού συστήματος. Πολύ πολύ κοντά πρέπει να είναι τα γεγονότα αυτά, ε?
Όχι, αυτό είναι το 89.
Α, είχε γίνει ήδη.
Είχε γίνει ήδη.
Ναι.
Δηλαδή όταν εγώ το 89 είχα τελειώσει το καλοκαίρι, και αυτό έχει γίνει το φθινόπωρο χειμώνα του 89.
Ναι, οι διαφορές ήταν μεγάλες που συνάντησες. Ήταν προφανώς και ένα χτίσιμο μιας νέας οικονομικής, έτσι, λογικής και φιλοσοφίας, διαφορετικής από την προηγούμενη. Δώσε μας έτσι ένα στίγμα πόσο ήταν το ένα... Ήταν, πλέον δεν είναι ενιαία η χώρα, είναι δύο χώρες, είναι η Τσεχία και η Σλοβακία.
Αυτό είναι αργότερα που χωρίσανε. Στην αρχή ξεκίνησαν η Τσεχία και η Σλοβακία, ξεκίνησαν μαζί, το 93 χωρίσανε.
Ναι.
Και ενώ υπήρχε κρατικά ελεγχόμενη οικονομία, τα πάντα ήταν κρατικά, και ξαφνικά άρχισαν να γίνονται δυτικοποιήσεις και άρχισαν να περνάνε επιχειρήσεις, εργοστάσια, υποδομές και τα λοιπά, άρχισαν να ιδιωτικοποιούνται και τα πηγαίνουν να ξεκινάει ο άγριος καπιταλισμός στα χρόνια του 90.
Ναι, πώς ήταν τώρα αυτό το κομμάτι της μετάβασης, ξέρεις, για κάποιον που δεν το έχει ζήσει, που το έχει μάθει απ' έξω, που το έχει δει ενδεχομένως από τις τηλεοράσεις, γιατί τότε ούτε διαδίκτυο δεν υπήρχε, έτσι. Πώς ήταν αυτό το κομμάτι της μετάβασης από την προηγούμενη φορά που ήσουν εκεί και όπως το ζεις τώρα, λες, είσαι εδώ και πλέον είναι το στάδιο που περνάει πλέον σε έναν διαφορετικό τρόπο οικονομίας.
Όπως λέγεται, εδώ ήταν η Βελούδεν Επανάσταση. Δηλαδή, κατά σημαίνει Βελούδεν Επανάσταση, εδώ δεν έγιναν επεισόδια, δεν έγιναν δίκες, καταδικάθηκε μόνος ένας αστιφύλακς. Δηλαδή, ήταν θέμα που ήταν, δείχνει ιστορία, ήταν ένα θέμα μιλημένο. Δηλαδή, τι έγινε, η άρχουσα τάξη, που ήταν οι λεγόμενοι κομμουνιστές, δηλαδή κατά μεγαλύτερο μέρος αλλάξαν το οικονομικό μοντέλο και ξαφνικά τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της χώρας περάσαν στα χέρια αυτών που είχαν γνωριμίες, αυτών που ξέρανε, αυτών που ήταν μιλημένοι και περάσανε, δηλαδή οι πρώην κομμουνιστές ελέγχανε σαν καπιταλιστές πλέον την οικονομία της Τσεχοσλοβακίας.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό όπως το περιγράφεις. Είμαστε λοιπόν τώρα, εσύ είσαι αρχές δεκαετίας του 90, έχεις φτάσει εκεί πέρα, έχεις μπει με όρεξη προφανώς στη δουλειά, είναι μια καινούργια δουλειά, αρχίζεις να χτίζεις. Η ζωή εκεί πώς εξελίσσεται πλέον με τα δεδομένα ότι, παιδιά, εγώ πλέον εδώ έχω έρθει μόνιμα, τελείως αυτό είναι, η δουλειά μου είναι εδώ.
Μονιμότερο το προσωρινό. Ποτέ δεν είχα έτσι μακροχρόνιες.
Ποτέ μην κάνει σχέδια, λέει, γιατί άμα κάνει σχέδια έρχεται κάποιος άλλος να τα αλλάξει και έρχονται όλα από μόνα τους.
Όταν να κάνει σχέδια γελάει ο Θεός, λέει.
Ναι. Είναι αυτό που είπες και πριν, ας πούμε, ότι όλα έρχονται από μόνα τους και δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει. Πας, ας πούμε, λες, θα μείνω 2-3 χρόνια, θα γυρίσω στην Ελλάδα, θα κάνω, θα δείξω. Και είσαι εκεί τώρα 40 χρόνια, έτσι. Τέσσερις δεκαετίες. Πώς κατάλαβες πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, δηλαδή, λες ότι είμαι μετανάστης, ότι ζω πλέον μόνιμα στο εξωτερικό, 4 δεκαετίες. Δεν σου φαίνεται μεγάλο το διάστημα?
Δεν με βλέπω σαν μετανάστη. Ότι, δηλαδή, ζεις κάπου που δεν ξέρω τι είναι το μετανάστε, δεν πολύ μου αρέσει. Εντάξει, είσαι μια, πας κάπου αλλού σε κάποιο άλλο τόπο, αρχίζεις κάνεις φίλους, φίλες τα λοιπά, έτσι ξαφνικά δεν αισθάνεσαι ότι είσαι μετανάστες.
Αισθάνεσαι ότι είσαι εκεί δηλαδή, ότι
ότι είσαι μέρος του χώρου το οποίο ζεις.
Ότι δεν είσαι ξένος πλέον εκεί, ναι. Ότι είσαι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Τη λέξη μετανάστης έτσι την βλέπεις περίεργα, έτσι, επειδή ναι, έχουμε συνηθίσει την εικόνα των μεταναστών, Αμερική, Αυστραλία.
Δεν θυμάμαι έτσι. Ταλαιπωρία στα ορυχεία του Βελγίου, ξέρω εγώ, οι άλλοι που κάνανε στα Αμερική τις ράγες των τρένων, οι άλλοι που ψάχνανε χρυσό στην Αυστραλία, κάπως έτσι. Έχω στο μυαλό μου το μετανάστη. Αλλά εδώ στην Ευρώπη οι αποστάσεις είναι μικρές, πλέον επαφή μπορεί να είναι οποιαδήποτε, αλλά δεν.
Λοιπόν, Σωτήρη, θέλω να κάνουμε το εξής, έτσι, για να μην μονοπολίσουμε την κουβέντα και κουράσουμε. Έχω επιλέξει 3 τραγούδια, έτσι, για να σπάσουμε λίγο την, ας το πούμε, μονοτονία μιας συνεχούς κουβέντας. Το πρώτο είναι η πρωινή ή βραδινή σερενάτα. Έχει στίχο για την Τσεχία, γι' αυτό το επέλεξα. Είναι ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Και το ερμηνεύει ο Κώστας Καράλης. Ο στίχος τώρα για την Τσεχία έχει να κάνει με τα κρύσταλλα. Δεν έχει σχέση όμως. Πολύ φημισμένα παγκοσμίως τα κρύσταλλα βοημίας.
Ναι, με τα κρύσταλλα σιγά σιγά δεν θα έχουμε κρύσταλλα εδώ, γιατί είναι ενεργοβόρο ο κομμάτι και με τις τιμές της ενέργειας σιγά σιγά όλα τα εργοστάσια έχουν εξαφανιστεί. Αλλά το τραγούδι θα μείνει. Τα κρύσταλλα φύγανε, αλλά το τραγούδι θα μείνει.
Πω, φοβερό, φοβερό αυτό που μας είπες. Θα επανέλθουμε λίγο να το πιάσουμε. Πάμε.
βρίσκω. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω. Μες στην αδιάκοπη ροή σου, κάθε που πίνω απ' την πηγή σου, κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω. Μες στην αδιάκοπη ροή σου, δεν έπρεπε να ήσουν βροχή. Μόνο της φυλακής μοτίχος είναι παράτερη εποχή. Να βρει το δίκιο του ένα στίχος. Στου κόσμου τις θωές χαμένη, μέτρα στις πένθυμες βραγιές του. Να σε κορίτσι του ηφαίστου, η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Στου κόσμου τις θωές χαμένη, μέτρα στις πένθυμες βραγιές του. Να σε κορίτσι του ηφαίστου, η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Δεν έπρεπε να σουν φωτιά, μόνο ένα κρίνο του πελάγου. Να σ' αποκλείσω στη στεριά με μοχθηρία αρχαίου μάγου. Τώρα τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρύσταλλο άγριο της Τσεχίας. Τώρα τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρύσταλλο άγριο της Τσεχίας. Δεν έπρεπε να σου ζωή, μόνο μια πεταλούδα χιόνι να μου σκεπάζει την ψυχή και από το κρύο της να μη λιώνει. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου, κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω, μες στην αδιάκοπη ροή σου. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου, κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω, μες στην αδιάκοπη ροή σου.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, σήμερα Τετάρτη 1 Απριλιά του 2026. Έχουμε ανοιχτή γραμμή, τηλεφωνική γραμμή με την Πράγα. Συνομιλούμε με τον Σωτήρη Ζαβαλιάνη, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας. Είναι ιδιοκτήτης του Akeso Holding, που περιλαμβάνει το νοσοκομείο του Χοροβίτσε, το νοσοκομείο αποκατάστασης Μπερούν και το ογκολογικό και ακτινολογικό κέντρο Multiscan στο Πάρντου Μπίτσε. Καλά τα λέω, η προφορά μου είναι...
Είναι, το έπες λίγο έτσι, αλλά η Akeso Holding, που είναι 100% ιδιοκτήτης, έχει 26 εταιρείες, δεν είναι μόνο, είναι λίγο πιο πολλά. Ναι. Από τη στιγμή έχω γύρω στην εταιρεία 3.800
υπαλλήλους. Ωραία.
Αλλά δηλαδή, σαν πρόσωπα είναι πάνω από 4.500 και είναι αρκετές δραστηριότητες, αλλά όλα κινούνται γύρω από το χώρο της υγείας. Δηλαδή είναι φαρμακοί, εταιρείες διανομής, εταιρείες αγωγών, παραγωγής φαρμάκων κτλ.
Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, αυτό το σύστημα πώς λειτουργεί? Προφανώς είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι, αλλά λειτουργεί μέσα στο δημόσιο σύστημα? Δηλαδή κάποιος, αυτό μου το έλεγε τώρα η φίλη μας, η κοινή μας φίλη, η Τασούλα Χίλη, ότι ναι μεν είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος σαν ένα κομμάτι δημόσιας εξυπηρέτησης υγείας, αν είναι ασφαλισμένο στο δημόσιο τομέα. Εξήγησε το λίγο, γιατί μπερδεύτηκα, για να σου είμαι ειλικρινής.
Ναι, ναι. Εδώ υπάρχει καθολική ασφάλιση. Δηλαδή όλοι οι κάτοικοι της Τσεχίας, που είναι γύρω στα 11 εκατομμύρια, είναι ασφαλισμένοι. Οπότε και η Akeso Holding είναι μέρος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. είναι ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά ο ασθενής δεν πληρώνει. Εμείς παίρνουμε λεφτά μέσω των νοσοκομείων ταμείων. Είναι κάποιο παρόμοιο που έχει γίνει τώρα τελευταία 2-3 χρόνια στην Κύπρο. Mm-hmm. Παρόμοιο σύστημα, δηλαδή ο ασθενής σε εμάς δεν πληρώνει.
Ουσιαστικά πληρώνει το κράτος.
Δεν είναι το κράτος. Πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ υπάρχουν 8 ασφαλιστικά ταμεία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να διαλέξει σε ποιο ταμείο θα εγγραφεί.
Άσχετα με το χώρο εργασίας του, ό,τι θέλει.
Ναι, είχε ξεκινήσει με χώρους εργασίας, αλλά σιγά σιγά δεν ισχύει αυτό. Και έχεις δικαίωμα να διαλέξει ποιο ταμείο θα εγγραφείς. Το κόστος είναι παντού, είναι το ίδιο, σε όποιο ταμείο και να είσαι. Οι παροχές είναι κάπως παρόμοιες από όλα τα ταμεία και αν είσαι εργαζόμενος είναι από τις κρατήσεις που γίνονται στο μισθό.
Ναι. Αν είσαι... Οπότε προφανώς σε αυτό συμμετέχει ο εργοδότης, κάπως έτσι σαν το αμερικάνικο σύστημα μου φαίνεται. Συμμετέχει κάπως ο εργοδότης.
Όχι,
κάπως...
μακριά από εμάς τα αμερικάνικα.
Μακριά, όχι, είπα λάθος λέξη.
Ναι. Εκεί υπάρχουν 45 εκατομμύρια αμερικάνικα χωρίς δόντια. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει. Δηλαδή συμμετέχει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης.
Άρα, με λίγα λόγια, είναι αναγκασμένος ο εργαζόμενος από τη στιγμή που δουλεύει σε μια εταιρεία να πληρώσει, του παρακρατείται κάθε μήνα από το μισθό ένα ποσοστό και πηγαίνει στην ασφάλισή του. Και το υπόλοιπο το πληρώνει ο εργοδότης.
Ναι, ή αυτοί που είναι
άνεργοι, ας πούμε.
Παιδιά, άνεργοι, γέροι, για αυτούς πληρώνει το προκαθορισμένο ποσό, πληρώνει το κράτος κάθε μήνα για τον κάθε ένα που είναι ασφαλισμένος μέσω κρατικής χρηματοδότησης.
Μάλιστα. Σαν να λέμε ένα άλλου είδους κρατικό ταμείο το οποίο περιλαμβάνει τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και όσους προφανώς δεν έχουν δουλειά.
Όχι, και αυτοί έχουν δικαίωμα να εγγραφούν σε οποιοδήποτε ταμείο και το κράτος πληρώνει το ταμείο που, πληρώνει το ταμείο που είναι εγγεγραμμένο το παιδί ή ο συνταξιούχος ή ο ανάπηρος.
Τώρα, εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω, Σωτήρη, έτσι για να κάνω και μια σύγκριση με τα πράγματα που ισχύουν εδώ, ας πούμε, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ανασφάλιστος και δεν μπορεί να έχει την υγεία κοντά του, δηλαδή να εξυπηρετηθεί στον τομέα της υγείας.
Εδώ είναι σχεδόν 99% είναι όλοι ασφαλισμένοι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή τσέχος που είναι ανασφάλιστος, γιατί αν είναι ανασφάλιστος μετά το κόστος, αν πήγαινε να πληρώσει την υπηρεσία, είναι δυσβάσταχτο, οπότε όλοι το αναλαμβάνουν για να είναι ασφαλισμένοι, γιατί δεν συμφέρει να είσαι ανασφάλιστος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει στην Ελλάδα το σπρόνιο, δεν ξέρω πώς τα λένε στην Ελλάδα πλέον, αλλά δεν υπάρχει αυτό εδώ.
Ναι,
οπότε είναι εξαναγκασμένοι να είναι ασφαλισμένοι.
Ωραία. Το επόμενο που θέλω να ρωτήσω. Υπάρχουν προφανώς και δημόσια νοσοκομεία. Οι διαφορές από το δημόσιο νοσοκομείο με το ιδιωτικό που λειτουργεί έτσι κάπως σε ένα δημόσιο χαρακτήρα όπως μας το περιγράφεις. Ποιες είναι δηλαδή, αντί να πάει κάποιος στο Χοροβίτσα, αν πάει σε κάποιο άλλο νοσοκομείο,
εδώ υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να διαλέξει που θα πάει. Δηλαδή και συνήθως πάει εκεί που παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες. Δηλαδή μπορεί να διαλέξει. Ή εκτός τα επίκοντα που σε πηγαίνει το ασθενοφόρο στο πιο κοντινό. Αλλιώς ας πούμε ένας από την Αλεξανδρούπολη μπορεί να πάει στην Κρήτη. Από την Ιγουμενίτσα μπορεί να πάει στη Λάρισα. Δεν υπάρχει... διαλέγει ο ασθενής που θέλει να πάει.
Ναι. Και επαναλαμβάνουμε, φεύγει από το νοσοκομείο και δεν έχει οφειλέσει, χρωστάει, ξέρω εγώ, για την εγχείρηση στον Αστράγαλο $35,000.
Όχι.
Επειδή είπες και το αμερικάνικο σύστημα υγείας και το έχω ζήσει κι εγώ ως μετανάστης, εγώ τη χρησιμοποιώ τη λέξη, καμιά 20 χρόνια που ήμουν εκεί στην Αμερική, το έχω ζήσει έντονα το σύστημα αυτό της υγείας και την ασφάλιση όπως ήταν, δηλαδή τελείως διαφορετική από ό,τι είναι εδώ. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, είπες νωρίτερα Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, δεν είπαμε το πιο βασικό, από εδώ, από Ελλάδα, από πού κρατάει η σκούφια σου?
Γεννήθηκα στη Μαρκινιάδα Άρτας. Είναι ένα χωριό πάνω από το Πέτα.
Πάνω από το Πέτα, Άρτα. Ναι, πριν από κανένα μήνα ήμουνα περίπου εκεί.
Όταν γεννήθηκα ήταν, ζούσαμε εκεί γύρω στα 480 άτομα. Το σχολείο είχε 36 μαθητές τότε. Τώρα στο χωριό μείνανε καμιά 50. Και ο πιο μικρός ένας ξάδερος που είναι γύρω στα 65.
Ο πιο μικρός έχει, είναι 65.
Έχει μέλλον το χωριό.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί σε λίγο, βέβαια κάποιοι που παίρνουν σύνταξη από αυτή, να ξέρω εγώ, γυρνάνε στο χωριό, αλλά δεν... θα σβήσει.
Κατάλαβα πως το λες με πίκρα. Επισκέπτεσαι όταν έρχεσαι εδώ, πηγαίνεις στο χωριό, πηγαίνεις στην Άρτα?
Γιατί ζουν ακόμη οι γονείς μου, οπότε πηγαίνω, αλλά είναι μια μελαγχολική στιγμή. Πηγαίνω εκεί και με το που μπαίνεις στο χωριό δεν βλέπεις κανέναν, τα σπίτια τα περισσότερα είναι κλειστά. Έτσι, και βλέπεις αυτούς που ήταν κάποτε που χορεύανε στα πανεργεία, τους βλέπεις εκεί να σέρνονται με τα μπαστούνια.
Ναι.
Βλέπεις, ο θάνατος εκεί είναι πολύ πιο κοντά σου, γιατί το μόνο που βλέπεις είναι το θάνατο. Δεν βλέπεις ζωή, δεν βλέπεις νέα γενιά, οπότε βλέπεις τη ματαιότητα όταν πας.
Οι γονείς δεν ήθελαν να έρθουν να σε ακολουθήσουν, να είναι κοντά σου εκεί στην Τσεχία?
Όχι, έρχονται τώρα, έρχονται. Αν και ο πατέρας μου είναι 92, τώρα προχθές φύγανε από εδώ. Έχουν το χειμώνα, κάθε 3 μήνες περίπου το χειμώνα.
Ωραία.
Αλλά δεν...
Έκανες εκεί η οικογένεια Σωτήρη, παντρεύτηκες παιδιά?
Ναι.
Ωραία.
Παντρεύτηκα με 2 κόρες.
Άντε, να σου ζήσουνε. Μιλάνε ελληνικά τα παιδιά?
Ναι. Δεν είναι εξαιτίας μου, αλλά λόγω του είχα την οικονομική άνεση, τις είχα βάλει δασκάλους, γιατί με τα παιδιά, πώς το λένε, είχα τη δουλειά αντί για τα παιδιά, οπότε δεν ασχολούμουν ιδιαίτερα με τα παιδιά.
Ναι, σου έλειψε αυτό. Ξέρεις, είναι κόσμος που λέει, ρε παιδιά, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά και δεν είδα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Έχω ακούσει πολλούς που το λένε αυτό. Έχει λείψει αυτό το κομμάτι?
Όχι, δεν είναι. Για να σου λείψει κάτι πρέπει να το έχεις για να σου λείψει. Αλλά όταν κάνεις απολογισμούς,
ναι, αυτό
το βλέπεις. Γιατί για παράδειγμα πήγα χθες με την κόρη μου. Mm-hmm. Είναι γιατρός χειρούργος,
ναι,
και ήθελα να της μιλήσω για τις κούκλες και για κάτι παπάκια που είχε. Αν πάει μου λέει, είμαι πλέον 27. Δεν κατάλαβες πώς πέρασαν τα χρόνια.
Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη τώρα?
Ναι, αυτή είναι η μεγάλη και η μικρή είναι στο δεύτερο έτος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
Αυτή ακολούθησε το δικό σου δρόμο η μικρή, έτσι?
Όχι, δεν απλώς πήγε με τη μέθοδο της, το τι δεν θέλει να κάνει και της έμεινε να κάνει οικονομικά.
Λοιπόν, η μεγάλη πώς λέγεται?
Μαρία.
Η Μαρία και η μικρή?
Σοφία.
Και η σύζυγος?
Η σύζυγος τώρα είναι Τσέχα, γιατί λένε Λιμπούσε.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλούσε ελληνικά, έτσι, της άρεσε και το κομμάτι αυτό της Ελλάδας, έτσι?
Ναι. Αυτό είναι με το πάντα, δηλαδή, να σου πω κάτι. Λόγω ότι είμαι εδώ, τόσα χρόνια λείπω από την Ελλάδα,
ναι,
δηλαδή αυτό που ακούς συνέχεια και όταν σε ακούς την εκπομπή στο λοιπά, ξέρεις, η νοσταλγία, το ένα το άλλο. Δηλαδή, αλλά μετά από τόσα χρόνια, το μόνο κοινό που έχεις με την Ελλάδα είναι ότι καταλαβαίνεις εν μέρη τη γλώσσα. Δηλαδή και τη γλώσσα που μιλάνε πλέον, μετά από τόσα χρόνια και η γλώσσα έχει...
Έχει μεταλλαχθεί, ναι, εντάξει. Έχουν μπει.
Έχει μεταλλαχθεί και πολλές φορές όταν κατεβαίνω στην Ελλάδα βλέπω γύρω μου ανθρώπους να λένε κάτι αστείο, να γελάνε και τα λοιπά και δεν μπορεί να τους πιάσεις γιατί μετά
δεν
από τόσα
εδώ,
χρόνια...
Ναι. Δεν ζεις εδώ και δεν ξέρεις τα δεδομένα εδώ, την καθημερινότητα πια είναι. Ναι. Νοσταλγία υπάρχει, δηλαδή αυτό που μας είπες τώρα, είναι στιγμές που σκέφτεσαι και λες α, τι ωραία που ήταν πιτσιρικάς εκεί που έτρεχα στο χωριό.
Εντάξει, όταν είναι πολύ στα παιδικά χρόνια νοσταλγία, αλλά σου πω την αλήθεια, νοσταλγία δεν νιώθω, γιατί αισθάνομαι ότι είμαι πιο πολύ άνθρωπος του κόσμου παρά άνθρωπος από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα σιγά σιγά γίνεται μόνο μία μικρή τουριστική destination.
Ναι. Τα παιδιά έρχονται Ελλάδα, τους αρέσει, την αγαπάνε, έχουν έτσι δεσμούς με την Ελλάδα, τα κορίτσια.
Αυτές ίσως είναι πιο πολύ το αίσθημα ότι της Ελλάδας παρά σε μένα πλέον. αλλά λόγω ότι έχουμε σπίτι και στην Αθήνα και στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, οπότε σε αυτό το θέμα είναι, δηλαδή, Ελλάδα κατεβαίνουν, αλλά πηγαίνουν ανά τον κόσμο.
Ναι.
Τώρα γυρίσανε από την Ταϊλάνδη, πριν ένα μήνα ήταν η Ιαπωνία, πριν ήταν στην Αμερική, πριν ήταν... Δηλαδή πλέον
κάπου πήραν από τον μπαμπά, μάλλον, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, ο κόσμος κάπως εξελίχθηκε και πλέον δεν περιοριζόμαστε σε στενά γεωγραφικά πλαίσια.
Πολύ του κόσμου. Νομίζω το είπε με τον καλύτερο τρόπο.
Πρώτη φορά που πήγα στην Αθήνα, όταν ήμουν 12 χρονών.
Ναι, ναι. Να ρωτήσω, είναι κάτι που σου λείπει, δηλαδή, τι εννοώ, ωραία, όλα αυτά που λες, αλλά ξέρω εγώ, μου λείπει το κομμάτι των παιδικών μου χρόνων. Μου λείπει, ξέρω εγώ, η ομάδα μου. Μου λείπει, ξέρω εγώ, μια πολιτική κουβέντα. Είναι κάτι που σε σχέση με την Ελλάδα που ήξερες τότε και που βλέπεις τώρα που σου λείπει και το σκέφτεσαι εκεί. Να κάτσω να ακούσω, ξέρω εγώ, ειδήσεις. Να κάτσω να δω ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Να ακούσω ένα τραγούδι καινούριο που βγήκε εδώ από έναν καινούριο τραγουδιστή.
Αυτό που μου λείπει είναι τα χρόνια. Πλέον φτάσαμε στα 60 και αναπολώντας βλέπουμε ότι πλέον είμαστε στα τελευταία.
Όχι, μην τα λες έτσι τώρα, με αγχώνεις και μη κοντά πλησιάζω, δηλαδή κάνα δύο χρόνια διαφορά πρέπει να έχουμε, αλλά μη με αγχώνεις τώρα, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
Ναι, αλλά και δρόμο.
Καλό δρόμο, θα είναι ωραίος.
Άλλο να έχεις άσφαλτο και highway και άλλο να έχεις κατάβρακα μπροστά σου.
Όχι, εντάξει, μην τα βλέπεις έτσι.
Από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από γιατρό σε γιατρό και από νοσοκόμα σε νοσοκόμα.
Όχι,
τα καλά περάσανε.
Μπορεί να είναι όμορφες οι νοσοκόμες, ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν ξέρω.
Καλά, μας ακούνε τώρα όμορφες στάνερ, τι θα κάνουμε με τις νοσοκόμες. Να μας φέρουν το παπί.
Να σου πω, αλήθεια με το ποδόσφαιρο ασχολείσαι έτσι που ρώτησα νωρίτερα.
Εδώ, να σου πω τώρα που ήρθα στη δουλειά, βλέπω εδώ ότι ναι. Η Τσεχία πέρασε για το Μουντιάλ.
Ναι.
Ναι, πέρασε χθες. Και...
Πανηγυρίζει εκεί ο κόσμος φυσικά, ε.
Ναι, ναι, και βλέπω εδώ περάσανε και άλλοι, η Ελλάδα δεν πέρασε.
Ναι, μεγάλη σχολή ποδοσφαιρική, γενικά όλες οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ έτσι ήταν μεγάλες αθλητικές
σχολές. Ναι, είχε ξεκινήσει σχολές. Γιατί ήταν ένας τρόπος τότε να
αναδεικνύεις.
Μέσω από τον αθλητισμό μπορούσε τότε να ταξιδέψεις, μπορούσε να πας από εδώ και από εκεί. Mm-hmm. Και δηλαδή και οι τέχνες και ο αθλητισμός ήταν ένας τρόπος να γνωρίσεις τον κόσμο.
Mm-hmm.
Και δημιουργήθηκαν με αυτές οι μεγάλες σχολές. Και ήταν και ένα θέμα προπαγάνδας τότε, ο οποίο θα έπρεπε να δείξουμε μέσω του αθλητισμού ότι ο σοσιαλισμός καλά κρατεί.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα. Για το κομμάτι των παιδιών που έχουν έρθει εκεί, τους νέους μετανάστες,
ναι, ναι.
Έχεις κάποια συνολική εικόνα? Έχω ακούσει και από την Τασούλα που μου έχει πει ότι έχουν έρθει αρκετοί Έλληνες στη Τσεχία.
Έχουν έρθει αρκετοί Έλληνες, έχουν έρθει σε μια δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας που λέγεται Πορνό. Εκεί υπάρχουν μεγάλες εταιρείες όπως είναι ο Oracle, όπως είναι IBM κτλ. Κτλ. Και είχαν έρθει κάπου 2.500-3.000 παιδιά. Συνήθως από γύρω από το...
Από την τεχνολογία δηλαδή, έτσι.
Γύρω από την τεχνολογία. Mm-hmm. Αλλά και νομίζω πρέπει να παραμένουν γύρω στις 2.000 παιδιά, πρέπει να παραμένουν σε αυτές τις εταιρείες.
Ωραία. Και μαθαίνω ότι κάποιοι εργάζονται και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ισχύει αυτό?
Ναι, είχαν έρθει κάτι, αλλά οι λίγοι πιο πολλοί δουλεύουν στο χώρο της...
Το τεχνολογικό.
Ναι. Τεχνολογικό.
Ερώτηση τώρα. Αυτά τα παιδιά όταν έγιναν, όταν πήγαν εκεί, έγιναν δεκτοί από την κοινότητα με ζεστασιά, ασχολήθηκαν με την κοινότητα πρώτα απ' όλα?
Αυτοί δεν μιλάνε, το 99% δεν μιλάνε τσεχικά. Ζούνε μεταξύ τους ή με άλλους ξένους που είναι, δηλαδή πιο πολλοί, και δεν έχουν... από ό,τι ξέρω δεν έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Ζουν, να πούμε, στον κόσμο τους.
Ναι. Δηλαδή σαν ένα, ας το πούμε, γκετοποιημένοι κάπως. Είναι όπως ήταν, ναι, ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων της Νέας Υόρκης στην Αστόρια, και έβλεπες, ξέρω εγώ, ναι, τον παππού που ήταν 60-70 χρονών και ήταν 60 χρόνια στην Αμερική από πιτσιρικάς και δεν μιλούσε γρή αγγλικά. Κάπως έτσι δηλαδή.
Ναι. Ναι, ναι.
Ναι. Να πούμε λίγο και για την κοινότητα που έχει ενδιαφέρον. Ξέρω ότι ασχολείσαι, προσπαθείς, πηγαίνεις, βοηθάς όσο περνάει από το χέρι σου.
Δεν πηγαίνω, αλλά βοηθάω.
Καλά είναι αυτό. Δεν πηγαίνω, αλλά βοηθάω. Καλό είναι και αυτό. Πάντως χρειαζόμενο. Χρειαζόμενο.
Όχι, είναι εδώ. Υπάρχει μια ελληνική κοινότητα. Εδώ πρέπει να είναι τώρα συνολικά οι Έλληνες, στοιχεία πρέπει να είναι γύρω στις 5.000-5.500, mm-hmm, το οποίο είναι απόγονοι, πολλοί είναι απόγονοι των προσφύγων του από 48-49 που ήρθαν από Ελλάδα μετά τον, mm-hmm, εμφύλιο.
Πολιτικοί προσφύγες.
Ήταν έτσι 18.000, αλλά οι περισσότεροι γυρίσανε στην Ελλάδα. Υπάρχει μια... αυτά τα παιδιά, ναι, αυτοί οι άνθρωποι, και μετά είναι οι καινούργοι που ήρθαν μετά το 2008-2009, που είναι γύρω στις 2000 που ήταν τώρα τα παιδιά αυτά που ήταν με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικό σου, το επαγγελματικό, μας είπες και νωρίτερα, έχεις αμέτρητες εταιρείες, μια εταιρεία η οποία ελέγχει όλο αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι άλλο που σκέφτεσαι μελλοντικά, που θα ήθελες να κάνεις, δηλαδή πώς το βλέπεις, ή έχεις χορτάσει και λες εδώ εντάξει παιδιά?
Όχι, να σου πω τώρα, όταν μπεις στο κόλπο μετά δεν μπορεί να βγεις, δηλαδή είσαι σαν το ποντίκι που τρέχει στη ρόδα μέχρι τελικής εξαντλήσεως.
Ποντίκι από... που τρέχεις στη ρόδα, δεν είπες έχεις μπει στο μέλι και βουτάς? Είναι ζόρικα τα πράγματα, ενώ δηλαδή...
Αυτό φαίνεται απ' έξω. Δηλαδή όλοι βλέπουν, να, αυτός έχει αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, έχει το ένα, έχει το άλλο.
Δηλαδή,
όλοι βλέπουν το απ' έξω. Δηλαδή το πραγματικό είναι ότι είσαι κάτω από συνεχή πίεση, κάτω από συνεχή άγχος. Πλέον δεν μπορώ να πω άγχος, δεν έχω, γιατί πλέον είναι τόσο μεγάλη εταιρεία που δεν εξαρτάται
από σένα πολύ,
μόνο από μένα. Αλλά εντάξει, κάποιο έτσι άγχος υπάρχει, αλλά είναι αυτό ότι πλέον δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί όταν έχεις τώρα σχεδόν 4.000 άτομα, αυτοί, πολλοί από αυτούς εμπιστευτήκανε, κάνανε οικογένειες, πήρανε σπίτια, πήρανε υποθήκες το ένα το άλλο. Δηλαδή δεν μπορείς ξαφνικά να τους πεις και σαν παιδιά εγώ κουράστηκα, άντε γεια. Ναι. Οπότε προχωράς και όσο πάει.
Ναι, μου βγάζεις τώρα με αυτό που λες μια εικόνα ενός εργοδότη που σκέφτεται και λίγο διαφορετικά. Γιατί, για να σου είμαι ειλικρινής, ένας οποιοσδήποτε εργοδότης δεν θα τα σκεφτόταν όλα αυτά. Ότι είναι άνθρωποι που έχουν κάνει οικογένειες, που αυτό. Άμα είναι, ρίχτους μια κανονιά και τέλος. Και τι σε νοιάζει, θα γίνουν οι υπόλοιποι.
Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω ακόμη δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
Σου εύχομαι να μην φτάσεις ποτέ.
Δεν μπορεί να είσαι εσύ που ξέρεις που ζεις και να έχεις τους άλλους τους υποτελικούς που να σου κάνουν το ανυπερέτη. Κάπως δεν μου ταιριάζει κάπως το θέμα αυτό.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Ένα πράγμα που δεν σε ρώτησα πριν και έτσι το ξέχασα, το παρέλειψα. Είπες για τα παιδιά τα καινούργια που έρχονται εδώ και δεν μιλάνε καθόλου τη γλώσσα. Εσύ τη γλώσσα την έμαθες εύκολα σχετικά? Δεν πρέπει να είναι και πολύ εύκολη γλώσσα.
Είναι σλάβικη γλώσσα, δηλαδή είναι παρόμοια με πολωνέζικα, σέρβικα, βουλγάρικα, ρώσικα, ουκρανικά. Δηλαδή είναι σλαβογενής γλώσσα.
Ναι.
Είναι αρκετά δύσκολη.
Στη δηλαδή γραμματική 40, τουλάχιστον πρέπει να είναι...
Και γραμματική και η προφορά. Εγώ δεν προσπάθησα ποτέ να έχω την τέλεια προφορά, ίσως δεν είχα και μουσικό αυτή. Αλλά ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, με το που θα μιλήσω λίγο παραπάνω, αμέσως θα καταλάβουν ότι κάτι τρέχει.
Τι συμβαίνει με αυτόν, από πού είναι αυτός?
Ναι, ναι, ναι.
Από πού μας ήρθε. Δεν σε εμπόδισε όμως αυτό το κομμάτι, δηλαδή να υπάρχει ένας τύπου αποκλεισμός ότι α, έλα τώρα αυτός?
Όχι, αυτό που υπόδεισε είναι το πώς βλέπουν οι βόρειοι λαοί τους Έλληνες. Δηλαδή εγώ είμαι σε ένα χώρο που είναι η υγεία, που είναι, δηλαδή έχω ένα από τα 12 εθνικά ογκολογικά κέντρα. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι στο πιο έτσι ψηλό κομμάτι της ιατρικής, που τους Έλληνες δεν μας βλέπουν. Δηλαδή αν έχεις εστιατόριο, αν έχεις μεταφορική εταιρεία, αν έχεις τουριστικά, mm-hmm. σε βλέπουν ότι είσαι, ενώ στο χώρο που είμαι εγώ, δηλαδή πέρασα πολλά χρόνια να αποδείξω ότι και κάποιο που κατάγεται την Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει υψηλή ραπτική.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
ναι.
Αυτό ήταν το. Δηλαδή είναι, δεν μας έχουν.
Δεν υπήρχε δεν δηλαδή καλή εικόνα γενικά για τον.
Γενικά μας έχουν ότι για άλλες. Αν είχα καράβια.
Ναι, και για άλλες δουλειές.
Ναι, αλλά για δουλειά όπως είναι τεχνολογία, όπως είναι η ιατρική παροχή υπηρεσιών υγείας, δεν μας έχουν συνειφασμένους με αυτούς τους κλάδους σαν Έλληνες.
Ναι. Θα ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο έτσι όπως το έχεις γνωρίσει, έχεις ακούσει για τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί το εδώ σύστημα υγείας?
Κοίταξε, στην Ελλάδα το σύστημα υγείας έχει γίνει πιο πολύ αθηνοκεντρικό. Υπάρχει πάρα πολύ ανοργανωσία, υπάρχει πάρα πολύ, ο κόσμος δεν ύστερα υπάρχουν...
Θεωρείς ότι είναι τυχαίο αυτό το ότι υπάρχει αυτό που λες ανοργανωσία ή έχει γίνει επίτηδες για να μπορούμε να ελέγχουμε?
Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος Έλληνας είναι χαζός ή ηλίθιος ή δεν ξέρει, mm-hmm. αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο βολεύει πολλούς. Βολεύει τις φαρμακευτικές εταιρείες, βολεύει τους φαρμακοβιομήχανους στην Ελλάδα που βρήκανε τρόπο να βγάζουν υπερκέρδη, βολεύει τους μεγαλογιατρούς, δηλαδή βολεύει τις εταιρείες που πουλάνε αναλώσιμα, τις εταιρείες που πουλάνε. Δηλαδή,
είναι φτιαγμένο έτσι, κομμένο και ραμμένο.
Είναι το μόνο έτσι που δεν βλέπω να βολεύει την κατάσταση είναι ο ασθενής, αλλά δεν έχει τόσο σημασία ο ασθενής. Σημασία έχει όλο το σύστημα, να δουλεύει το σύστημα.
Ναι, οπότε, ο ασθενής μάλλον υπολογίζεται ως αναλώσιμος, οπότε...
Εγώ πιστεύω ότι η υγεία μπορεί να είναι προσιτή, μπορεί να είναι ασφαλής και μπορεί να είναι φθηνή. Αλλά το οικονομικό μοντέλο που υπάρχει στην Ελλάδα στην υγεία δεν το επιτρέπει. Δηλαδή βλέπεις πράγματα τα οποία έχει γίνει πολύ πιο... Έχει γίνει εμπορευματοποίηση της υγείας και, πώς το λένε, και ο πόνος του ασθενή και του συγγενής είναι, έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο της εκμετάλλευσης, ώστε και από πεθαμένο να τα πάρουμε.
Μάλιστα.
Εντάξει, αλλά είναι
ένα στενοχωρεί αυτό που λες και έτσι όπως το λες εσύ με την εμπειρία που έχεις.
Όχι, αυτό είναι, γιατί αυτό βλέπω στην Ελλάδα.
Ναι. Και επειδή είναι και το κομμάτι της... Υποστελέχωση, δεν ξέρω.
Καλείται ο άλλος να πληρώσει, αν πάει σε 30, 50, 100 χιλιάδες ευρώ. Από εδώ και ο ανεσιολόγος θέλει και ο γιατρός θέλει και όλοι θέλουν και τα λοιπά.
Άμα έχεις, σώζεσαι. Άμα δεν έχεις...
Και πουλα τις γίδες στο χωριό, μπας και σώσουμε το παιδί. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχετε διαμορφώσει στην Ελλάδα έτσι. Βολεύει την κατάσταση. Οπότε ούτε προβλέπω ότι κάτι θα αλλάξει, μάλλον θα χειροτερέψει το θέμα στην Ελλάδα.
Λοιπόν, Σωτήρη μου, ολοκληρώθηκε η ώρα, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ήταν εξαιρετική η κουβέντα και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην ώρα Ελλάδας.
Έγινε, αν ποτέ σε βγάλει ο δρόμος προς Πράγα.
Έχω υποσχεθεί, στην Τασούλα το έχω υποσχεθεί, οπότε θα έρθω σίγουρα.
Έλα σύντομα πριν πεθάνουμε.
Όχι, δεν πεθάνει κανένας, τύπα 10 ξύλα μαζί. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Να σε καλά.
Λοιπόν, για ευχαριστώ
άντε,
πολύ που
καλημέρα, πήρες. Καλημέρα. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι του Στάτη Προύσαλη. Στάτης, όχι Στάθης, Στάτης. Το όνομά του προέρχεται από τη λέξη Επαναστάτης. Είναι παιδί πολιτικών προσφύγων. Μουσικοσυνθέτης, ποιητής και τραγουδιστής από τους πλέον γνωστούς στην Τσεχία, Τσεχοσλοβακία αρχικά. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής ομογένειας και έγινε γνωστός για την προώθηση της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό. Αντίο μπουζούκι τώρα, Στάτης Επαναστάτης Προύσαλης, και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά. Я там храмы стоят, воды молитвы.